krefter bak mot store stå. Mot himmel! Ja!
Skottskott og skåret!
Det er jo et kjent fenomen, når man er overtrøtt, så vipper det til slutt rundt, og så blir du våken, og så blir alt morsomt. Og nå ser jeg på deg, Knut, og så er det litt sånn, du er oversur, så du har vippet rundt, sånn at du har blitt bli igjen og fjaset og tullet og bare ler av den katastrofale seriestarten som Brann nå har hatt.
Ja, nei, jeg kan jo faktisk si, jeg er jo av den kaliber, så jeg gjenvender med et god humør veldig fort oftest. Det er jo bare en del av mekanismene for å overleve dette livet, men fytt i... Jeg kan ikke si revsprekken på radio, men fytt i granskauen for en kamp på stadion i går.
Brann har 0 poeng på 2 kamper mot Kristiansund og Tromsø, og det er nesten ikke til å tro.
Nei, men vi har jo sett det vi har sett, så vi må jo innrette oss deretter. Heldigvis er det i cupen sin semifinale, og så tenker jeg at det har ikke noe å si, for de møter Glimt i finalen uansett, men... Nei, det var fort, det ble negativitet og mørke her, folkens.
Ja, men da er det jeg sa, Knuten, han har kommet rundt. Han har vippet rundt til hesteskoene over nå på ja. Smilet møtes i den sure enden.
Jeg har heldigvis, hesteskoene på døren hjemme på gården hang feil vei en lang periode. Og det skjønte jeg ikke hvorfor det gikk så galt, men jeg fikk snudd den. Det var en spiker
som gikk da. Da du fikk sånn lekkasje i hele kåken.
Ja, det var det øyeblikket.
Det går over det rusk i brønn, gift i brønn.
Helt sant. Ja. Det er fryktelig viktig å ha det. Du må hesteskoene henge sånn at den fylles opp, skjønner du hva jeg mener? At bunnen er nede.
Altså, hvordan gikk det på, med vannskåden? Du fikk live på podden i går.
Nei, det er faktisk jeg er litt usikker, men det kan vi snakke om senere.
Det kan vi absolutt.
Velkommen til Ballspark med Knut Høybråten. Fredrik Haugen, Anders Parmar, meg som heter Mats Bøhm.
Kan jo kanskje forklare humøret til Høybråten at han ikke sover hjemme i natt, men det er greit.
Brann 1, Tromsø 2, et baklengsmål tidlig i første omgang, et baklengsmål tidlig i andre omgang. En nydelig brannskåring som bare forsvinner helt oppi det, men det var også hele beholdningen.
Ja, det var snart 9. april og igjennom, så det var, ja. For en start på en fotballkamp for Brann, tror jeg det er en halvtime fra... selve graven. Det var jo de blir rundspilt i en halvtime. Det var skikkelig dårlig.
Det er jo nesten som vi må reise oss og stå i rett og gi vakt for Mathias Dyngeland, som helt tatt gjør at det var en kamp på Brann stadion i går. For dette kunne vært avgjort til pause med god margin og 0-5 i sekken.
Ja, det er lang tid siden jeg har sett Brann bli såpass rundspilt så de blir første halvtimen her, og det virker rett og slett at de ikke er helt forberedt på hva Tromsø kommer med. Det er disse wingbackene som herjer med Brann, og de skaper sjanse på sjanse. Kun takt være Dyngeland at det ikke står mer enn 1-0 etter halvtime.
Nå er ikke jeg fotballespert, men jeg kan bare hive ut at hvem sin feil er det på en måte? Er det spillerne, eller er det trenerfeil at det skjer 2-3 ganger denne, at ikke det står en mann? Frey snakket jo om at det var en tellefeil.
Ja, det første målet, som Frey Alexandersen forklarer det, så er det Nana Kwambochi, som dessverre ble stygt skadet, og som vi ønsker god bedring, som bryter med instruksene, som gjør at de kommer i undertall innenfor en mål. Og så får Tromsø stå helt
alene. Her for å kunne forsvare seg, for å si sånn.
Men, på bakre stolpe. Nei, jeg sier sånn Freyr Alexandersen forklarer det.
Ja, det er det. Så det er nok spillende, for sånn som jeg kjenner det teamet som er der oppe, så analyserer de ting i minste detalj, så de er garantert forberedt på dette med at wingbackene til Tromsø kommer på bakre stolpe. Da er det rett og slett tellefeil fra spillerne ut på der.
Men det er jo... Vi snakker jo ikke om, men det trenger jo ikke være Abel for å på en måte gjøre opp dette regnestykket. Og det skjer jo 4-5 ganger at du får feil.
Altså Nils Henrik, og ikke Morten, som gjør en fascinerende god figur i Mord i Sogn på TV2.
Ja, sånn lett psykotisk Sogn.
Som vi anbefaler, du gjør det.
Ja, kjempegreier.
Jeg koser meg faktisk glugg.
Ingolfen.
Bare fortal den i 30 sekunder. Klar over at Kristoffer Hivju sa det at Morten Abel, han bare kastet manuset sitt rett i toaletten, sånn at de må rett og slett, altså han må vinge det. Kristoffer Hivju sa at i alle rollene, altså alle scener de er sammen, så må de bare ta det på sparket, så det er bare sånn slags, avtalt litt på forhånd hva det skal handle om i scenen, og så må de bare ta det på, Morten Abel kalte det, og jesse sammen, jesse. Så det er kanskje derfor det blir bra.
Ja, det er en kulturell anbefaling.
Ja, absolutt. Men det var ikke han, Abel, vi skulle snakke om, for det var jo han andre matematikkprofessoren som...
opphavet i Abel-prisen.
Han kunne regne. Han kunne i hvert fall liksom, jobbe til å unngå tellefeil i eget forsvar. Du har ikke hørt om Abel, Fredrik?
Nei, jeg er fått litt unntatt, men jeg skjønner det. Men tellefeil i eget forsvar, og det fikk vi se på høylysdag
i går. Ja, og det prøver å si at det er ikke et vanskelig regnestykke å gjøre dette.
Nej, men det är lite utmanande när de kommer med de wingbackarna. Då måste ju antingen kantspelaren följa helt ned eller så måste du offra backen ut och så måste du sända ner en mittbanespelare. Så det är många mått att göra det på. Jag räknar med de har en plan så de är inte klart att genomföra på det igår.
Ja, för det var inte bara en gång. Det var en gång på den skåringen, men det var flera en gång på andra skåringen faktiskt. Det var bara tre gånger till där där är det människor på bakre stolpe så jag känner inte för det.
Det var därför egentligen hade inledande frågan var är det en tränarfel? Eller är det spelarfel? Hvis det skjer en gång så är det greit, men det skjer igen och igen och igen.
Men det handlar ju lite om att de ledarna som är ute på det tar tak i det när det skjer gång på gång. Så må Pallesen som är kapten och de andra ute på det på en måte styra spelarna där de ska vara, det de har avtalt för kampen.
Så kan det vara enormt, sånn som du nevner Pallesen, har du kanske ikke sin beste dag på jobben igår? Han hade ju bland annat en...
Ja, Fredrik Pallesen Knudsen som sosete till så att Daniel Braut fick löpa alene med keeper och bommet.
På grund av att Nana har hjälpt honom egentligen.
På grund av att Nana kvar, han var inte akkurat förstyrret nog. Mm. Hade ju så Knut säga ingen stor kamp.
Nej, men var det så många som hade en stor kamp då? Alltså Mattias Dyngland räddade ju gängen länge. Felix Homyre leverar väl acceptabelt. Så det är många sådana, ja han gör det, men han gör det. Någon vill säkert tacka fram att Noah Holm gör en bra kamp. Men han bommar ju på två feta chanser som kunde gett bara en poäng då. Så då är det ju så bra likväl, sant?
Jag hade hoppat att Noah Holm, för han har varit i stöte i sista kampen.
Ja, han ser ut som det är stöte, men det har jag snackat om för han må bränna till med strak frist. Ja. Men goda spissar gör sjelden det alltså.
Ja, men Noah Holm
igen. Goda spissar rullar ball i hörna, det må han lära sig.
Men hvis vi ska vara sakliga, Haugen, så hade ju Noah Holm kanske en kamp där han var god på sina styrkor. Eller ganska bra, och så är han inte en speciellt god avslutare. Det är därför han inte har skorat mer mål i karriären sin.
Ja, det är ju det. Vi har snackat om helt sedan han kommer. Han gör ju mycket bra i spel och den typen av ting. Och igår syns jag han är lite sån, ja, törr att gå för det. Men så är det ett land som sker i avslutningsöjeblicket. Och också andra säger, goda spissar, de har ro i avslutningsöjeblicket. Inte nödvändigtvis bara det att bränna till. Men har ro, ser co-keeper stå, får blicka upp. Men där verkar det som han stressar all för mycket.
Jag nämnde förr, men jag känner inte det. De jobbar ju, de har något som varje dag heter träning. Alltså det är ju för att öva på att bli. Alltså det har de var eneste fördömte dag. Ja. Jobben är att putta den ballen i mål. Når du, igår kom han ju till 4-5 goda möjligheter som han skapte mycket själv och så väntade veck. Varför inte bruka tid då på den löpte arbetsdagen till att träna på och sätta den ballen i mål lite stille och så som Parma säger, satt han i längst där.
Ja, men det är någon som är en naturlig avslutare, någon som är en naturlig spissare. Och så är det, kan du såklart träna på det, det hjälper det, men det är inte alls att bli god på det oavsett hur mycket du
tränar. Men den högra foten din, den kommer ju inte bara sån, det är ju inte sån din far liksom bara, alltså den du har ju tränat lite grann, du har slått ett par frispark och...
Ja, men nu fjasar du lite.
Nej, men
du skönar ju det, vill ju i alla fotbollskamper så vill man kunna klösa i hovet av hur bäcken kan slå inlägg bak mål när... Ja, men han ser att slå god inlägg.
Det är inte meningen att fjasa. Det är inte meningen att fjasa, men jag drar linjen tillbaka till Marbella i januari när vi var där nere och vi, då så snackade vi om att han inte skåret i mål, Noah Holm, och Fredrik nämnde på sändning, varför står han inte efter träningen och hamrar in 200 avslutningar varje dag, för exempel bara för att...
Ja, det har ju med saltlighet att göra. Hvis du sitter den ball ofta i mål så vill det bli lättare och du vill gärna ha den roen i de ögonblicken som gäller på banan, men nu har han inte det och så... Har han ikke skort mye mål tidligere i karrieren heller, så det gjenstår å se om han klarer det.
Og så fikk jo Brann egentlig momentum. Jeg tror mange tenkte, da 1-1 kom, at nå hadde Brann vært heldig så ikke havnet unna med mer enn det ene målet. Nå skårte de rett for pause. Nå kom de til å rive dette til seg etter pause. Og da blir det så vanvittig skuffende for de som liker Brann, at de fikk 1-2 i trynet. Et spektakulært stygt drittmål.
Ja, igjen,
så kort tid att ta
pausen. Blir förlänget av Pant med Rasmus Holten så att igen träffar en ledig man på bakre stolpe så hade inträffat tvärliggarna på returen där står han och Daniel Braut så heller inte på mot att skåra mål varken på träning eller kamp eller något sted i livet sitt men när ball detta ner från tvärliggare träffar han i fanget så blir det mål.
Ja,
kanske lite så symptomatiskt för den situationen Brann är i. Akkurat nå, der mye går på tverket, men samtidig, det er jo det er for lange perioder i den fotballkampen at Tromsø er bedre enn Brann.
Jeg jeg tenker i Kristiansund etter det, så tenkte jeg, her var det masse marginer, det var masse drit, det var dommer å gjøre
det så. Det er det jo alltid.
Ja, men Brann, det var ikke bekymret etter kampen, det er Brann.
Nei, men det, jo, det er noe helt
går,
annet.
Etter i går, bekymret.
Det er noe helt annet faktisk å tape bort mot Kristiansund i vind og på kunstgress, mens du har den der jallende sangen i bakhodet, og å gjøre det hjemme mot Tromsø. Jo, men, jeg mener alle har med å gå på en annen måte
ja,
etter en hjemmekamp.
Ja, for tilfeldigheter avgjør veldig mange fotballkamper, sant? De fleste fotballkamper er såpass, altså, i hvert fall i nærheten av å være såpass jevn at med maksimal uflaks eller flaks, så kan du vinne eller tape. Men det som Brann gjør nå, gir det seg selv dårlig kort på hånd, for de spiller ganske jevnt mot Kristiansund, og spiller ganske jevnt mot Tromsø, og da er det opp til hvem som klarer å få ball i mål. Beviselig, det ikke Brann spesielt god til, men det gjelder god til å slippe inn egne mål. Så, ja.
Slippe inn 5 mål på 2 kamper, det er ikke... Ja. Det er ikke akkurat kjempebra.
Nei.
Så jeg, og så, Knut, var vel jeg og deg de eneste på stadion som var forskånet fra å se matchvinnermålet? Og akkurat da gikk det 2 mennesker forbi oss.
Ja. Så vi... ja, det var timingen var helt spektakulær. Det var liksom alt med det hele målet var helt... Så det var, når jeg setter på TV ettertid, glad for at jeg gikk forbi oss, for det slapp jeg å se det dritt.
Ja, det var på det millisekundet.
Men det var jo samtidig, det så både spillerne, både Brann og Tromsø-spillerne var ikke helt 100% sikker på hva som hadde skjedd der, og det tok noen sekunder, liksom sånn delay før de begynte å feire.
Nei, jeg håpte på offside, men det var ikke offside.
Nei. Men det starter jo med disse wingbackene igjen, og han som slår legget er jo helt fri. Altså, blir ikke markert i det hele tatt, og så blir den forlenget av Holten, som selvfølgelig skal prøve å klarere den bedre enn han gjør, men så blir det helt fritt på bakhåndstiden. Så det er et eller annet med markeringsspill til Brann i egen bok som er under enhver kritikk om dagen.
Så gjør jo Holten, synes jeg, en god figur etter at han blir helt iskald kastet inn på grunn av den fryktelige tragedien med Nana Kwame, Boatje, håper det går veldig bra med han, men det også var jo et element som gjorde at kampen endret karakter.
Ja, i det hele tatt ganske mye litt sånn dårlige vibber rundt Brann nå.
Ja, det er et voldsomt mørke, Mats, for dette her så...
Det kom fort, færreste... det mørke, den natten kom kjapt. Ja,
velkommen til Bergen... Bøyum. For i tillegg til det som skjer på banen, så er det stor, stor kritikk mot ledelsen i klubben. Der skytes jo med hagle, da. Så det er jo litt styre for noen hagle i trynet. Kristian Kalvenes for noen, Per-Ove Ludvigsen for noen, og Freire Alexandersen for noen. Det skal vi sikkert snakke mer om etterpå.
Ja, la oss snakke om det, da.
Jo, men vi kan vente litt for resonemanget min, for det er jo borgerkrig på tribunen.
Ja, skikkelig.
Og det gjør jo at dette her begynner å bli utrivelig som en helhet.
Mm. Jeg så innlegg på ballsparkgruppen i dag. Jeg har ikke lest det noe, men...
Jeg har faktisk fått masse e-post fra folk som sier at dette her må dere snakke om i podden, fordi at
det
har aldri
stemning.
Vært så utrivelig å være på en fotballtribune før.
Nei,
det... Og det ble tepet internt på tribunen mot trommen fra trommemotstandere.
Ja.
Det blir jo veldig forenklet og grovt, men feltsett generelt mot trommet. Ultrasene nede på store store bakmålet for trommet.
Og har trommet.
Ulike sanger som på en måte blir snakket om som nærmest provokasjoner mot hverandre, Fredrik.
Ja, og dette sprer seg til spillerne på banen. Det var et tidspunkt der Brann faktisk hadde presset og sånn, og så er det piping på tribunen. Det er klart at spillerne får med seg dette. Da trenger jo den støtten fra et samlet publikum, men når de hører piping fra tribunen da, så begynner de å tenke, hva er det som skjer? Vi prøver så godt vi kan.
Ja, nei, det er masse innlegg. Folk er... Altså, frem til trommen ble på en måte innført, så har det vært ganske sånn høy... Jeg mener det har vært mange som har vært litt drøye i tonen på nett, spesielt mye trolling og kjefting og smelling og sånn. Men nå har tonen endret karakter fra sint til litt mer sånn trist. Altså, folk er sånn, uff, dette her er ikke noe kjekt. Nå, altså, det var rett og slett muggent på tribunen går, og folk har ikke lyst til å gå på stadion. De har unger med seg, som ikke synes det er kjekt. Så her må folk på dekk kjapp, tenker jeg, og finne ut...
Litt overrasket etter at de gikk såpass... bra og fredelig som du gjorde i Kristiansund for en uke siden.
Ja, men der er det nok en større andel av ultrasene enn det hjemme. Innbiller vi.
Ja,
ja det, matematisk er jo det riktig.
Ja, jeg tror det. Så litt av det jeg har... Nei, altså dette her går jo ikke. Du skal jo ha det kjekt på fotballkampen.
Ja, her må noen som på en måte enten bestemmer noe, tar grep og finner ut av noe, så må folk snakke sammen og bare finne løsning på det, for det kan ikke fortsette sånn i hvert fall. Det går ikke.
Ja, og det er nå den siden av banen. Men så er det dette med at, som Anders helt rett sier, vi får jo mange 100 meldinger i løpet av en kamp. Med følelser. Du har folk følelsen utenpå. Det er liksom saklighetsnivå. Det varierer litt med hvor mange mål Brann har sluppet inn. Men det skytes på alle.
Ja.
På styret. Den er litt sånn diffus, kanskje. hva skal styret gjøre, hva skal de ikke gjøre. På Kristian Kalvenes, som på en måte har et økonomisk overansvar som daglig leder. På Per-Ov Ludvigsen, som er sjefen for avdelingssport og skal hente de rette spillerne. Og pushe for å få midlene som han trenger. Og på Freyr Alexandersson, som står på sidelinjen og Brann taper de to første seriekampene.
Ikke gangen i det litt sånn, nå ikke du gjør det, men ikke gangen litt sånn, Freyr sier, jeg ønsker en spiller, jeg trenger en spiller. Han går til Per-Ove, Per-Ove sier, jeg trenger midler til en spiller. Går til Kristian Kalvenes, Kristian Kalvenes sier, jeg trenger 30 millioner til en spiller. Går til styret, så er det vel styret til syvende og sist som, er ikke det noen riktig? Bevilger liksom, eller sier ja eller nei?
Altså, hierarkiet er jo greit, men...
Nei, det er stor handlefrihet unna styret.
Ja, det er akkurat det.
Man kan disponere penger.
Jeg tror nok det at hvis daglig leder går til styret og sier, nå er vår faglige vurdering at vi behøver en spiller til 30 millioner kroner, som vi tror kan heve dette laget akkurat så mye som er nødvendig, og at det er en investering vi tjener igjen, og så videre. Så det er vår innstilling. Så tror jeg det skal... Det har skjedd for all del, altså.
Ja,
men jeg tror ikke det skjer veldig ofte da, at styret sier nei til det.
Men for å si at det er hagle, da, så kan vi ta vekk styret, da. For hvis du sier at det er stor handlefrihet under styret, vel, så har jo styret gitt, Kristian Kalvenes,
fordi handlefrihet. Jo, men styret gir også... Det blir igjen for enkelt, for styret gir også signaler til daglig leder om at vi håper du da følger den kursen som vi er blitt enige om, og at vi skal være moderate og nøkterne her, og det er viktig å ha nok egenkapital, og vi skal først og fremst bygge klubb og så videre. Altså styreformann og daglig leder snakker sammen veldig mye.
Og det er noe Arel Mjøs Andersen som
leder. Nå er det Arel Mjøs Andersen som har vært
og slags verdt opp, ja. Men det som jeg tror er lett forstå, av og til så må du zoome ut, så må du gjøre det helt enkelt. Freyr Alexandersson har vært trener for Brann, mens Brann har tjent historisk mye penger.
Ja.
De pengene ser han i veldig liten grad noe til.
Ja.
Han leder et svekket lag,
ja,
så objektivt sett så du får det, i 2026, ja, sammenlignet med 2025.
Ja.
Jeg tror for veldig, veldig mange som bruker penger på å se Brann på stadion og ellers rundt i Norge, synes det en logisk brist i at Brann skal gjøre det så bra sportslig i Norge og Europa, og stille med et svekket lag.
Ja. Og så hva er grunnen til at laget er svekket? Jo, en del av det handler om skader, og en del av det handler om at de ikke har oppgradert stallen. Nå er det for sent. Det er mitt poeng. Det er litt for sent nå. Nå er det, du får tak i spillere nå, det er ikke det, men du får ikke, det blir dyrere, det er 10 dager gjennom vinduet, eller 9, det er en stor del av disse menneskene har skiftet klubb, og så får seg en fremtid i den klubben de er til sommeren, kanskje vil de vente på andre ting til sommeren. Nå, muligheten til Brann lå i tidlig i vinter, når de fikk spilt inn og gjorde et stykke arbeid, fant ut masse gode spillere som de så på, og fant ut, nei, det blir litt for dyrt å betale han såpass mye i lønn, det blir litt for dyrt å betale såpass mye i overgangssum. Vi dropper det, vi går heller for Kristall Varne Ingersson, vi går heller for Simen Vittu Nilsen som keeper, og så videre.
Altså, som et eksempel på Freyr Alexandersson, han har hele tiden på en måte foreslått spillere på en hylle som har vist seg å være for dyr eller for høy for Brann.
Ja, han har i hvert fall tatt det ordet for at her må vi må hente bedre spillere, gått inn for en del spillere som Brann ikke har villig til å hente, fordi de skal ta hensyn til økonomi i det. Og det er jo på en måte styret og daglig leders privilegium. Jeg mener veldig, veldig sterkt, veldig, veldig tydelig, at de har gått glipp av den sjansen de hadde,
ja,
til å styrke dette laget. De har gått glipp av den sjansen de hadde til å henge med i toppen av norsk fotball. Det er gjort med åpne øyne, og det er det
de
som har ansvar
for. Men de kan jo fortsatt kjøpe Smailovic fra Sandefjord.
Ja, men tenk deg prisen på Smailovic nå da. Når de ser at Nana ble skadet i går, og han allerede var dyr, og de vet at Brann har mye penger.
Sandefjord har vel ikke akkurat hatt noen pangstart, eller?
Nei, så nå er jo på en måte ting blitt mye vanskeligere, så helt enig, de burde vært i forkant på en del ting, og det har de ikke vært.
Men det får ikke de gjort noe med nå, så de kan fortsatt gjøre det, de kan fortsatt.
Ja, men da blir det jo meningsløst å legge disse pengene til side, for at da har du har valgt å spare en femmer tidligere i vinter, og så må du nå da bruke 20 kroner. Og det blir jo håpløst. Altså det
jeg er veldig enig.
De har gått glipp av den muligheten.
Men da står det, skal du da bruke 20-kroningen, eller skal du la være og lukke øynene og ja. Håpe på at ting løser seg?
Ja, og så er det vel 8-10 kamper til VM-pausen, og da åpner det vinduet igjen, og da stokkes kortene på ny, og så skal du da bruke penger og hive på. Det er veldig sjeldent at det lykkes med å hente inn spillere midt i sesongen som preger et lag. I Brann så har ikke det skjedd så veldig mange ganger. Så, de har gått glipp av den muligheten de hadde til å sementere seg i toppen av Eliteserien. Ingen kan si at dette ikke er varslet katastrofe, for det har vi påpekt tusen ganger.
Nå kom mørkenatten her også, for du snakker som om det definitivt er for sent.
Ja, de blir i hvert fall veldig mye dyrere her nå.
Veldig mye dyrere.
Og motgangen har på en måte, de har tapt to kamper. De arbeider motbakke nå. De hadde muligheten, de lot være å bruke den. Får de stå for det da, så får vi se hva som skjer.
Og så har de i tillegg, som en sånn ekstra mix i potten, de har jo fire startende spillere skadet, langtidsskadet. Altså nå i Nana dessverre, Eggert, Castro, og ikke minst Seivar Atli Magnusson. Altså, de er jo...
De har vært uheldige med det, men det er jo en enda større grunn til å styrke dette laget. Du er nødt til å forsterke det laget når du selger spillere, og at på til har masse skader for å henge med i toppen, og det har de ikke gjort.
Et annet poeng da, hvis jeg kan få komme med det, nå har det vært mye meg her, men et annet poeng her, det er jo at de har jo hatt som kongstanke at de skal kvitte seg med en del spillere først, før de skal hente inn nye. Nei, nå har vi så stor stall, nå må vi kvitte oss med 3-4 spillere. Det tror jeg har vært en form for ordre som har blitt gitt. Nei, nå er stallen for stor, ut med de dere ikke trenger, og så kan vi heller diskutere hva som skal komme inn.
Men det har jo skjedd nå, ja. Bare for å ta det, som vi har meldt Lars Remmen på lån til Haugesund, Julian Legreid til Moss i Obos-ligan, Mats Berg Sande kommer til å forsvinne, det er vi veldig sikre på. Han kommer til å skifte klubb før overgangsvinduet stenger, hvis ikke noe helt spesielt skjer.
Ja, men der foregår det veldig litt greier.
Jeg har vært utlatt i 2 kamptropper på rad, og BT sitter på opplysninger om at Kongsvinger i Obos-ligan er et mulig neste stoppsted for Sande. Men det er opp til han selv.
Men dette markedet fungerer jo ikke sånn at du først skal være, nei, det vi holder på med nå er å selge spillere. Det er jo ikke sånn det. Andre toppklubber, de beholder jo de spillerne, og så henter de spillerne de skal ha, og så sier de til de spillerne de vil ha ut, se her, det er ikke plass til deg. Forsvinn. Du skal ut på lån, vi er nødt til å selge deg. Ja, men jeg har ikke lyst til å selge deg. Nei, nå får du bare fordi, da er ikke du tro. Men, eller så sier de, her, 1,5 millioner kroner, det er din sluttpakke, take it or leave it. Det er det andre klubber gjør, men det har ikke Brann gjort.
Nei, bare sagt,
nå skal vi selge spillere, vi skal ikke holde på med noe. Hva har skjedd her de siste månedene da? Ingenting.
Vi
har bare ventet på å bli kvitt spillere, i stedet for å hente først, og så kvitte seg med spillere.
Det laget vi møtte i går, Tromsø, de sa nei til store bud. Viking har satt nei til store bud. Bodeglimt selvfølgelig har satt nei til store bud. Brann har solgt unna.
Ja, men de har beholdt Felix Omyra, men Fredrik påpekte Tromsø har mistet viktige spillere også før den Brannkampen. Men vi er jo i en litt sånn unik situasjon, for vi vet, på grunn av det som er sagt, at Freyr Alexandersson var sterk motstander av å selge Emil Kornvik.
Det sa han jo selv!
Han sa det rett ut.
Ja, på presskonferansen.
Det er jo et viktig poeng det der også, da. Når du selger masse gode spillere som på en måte er innarbeidet i det systemet som har funket, så er det, du kan hente masse gode spillere, men det vil jo ta tid, og så ofte er jo det å beholde de beste spillere du har i laget vel så viktig, og det er Brann har solgt mye, og ikke fått den kvaliteten inn.
Men det er kanskje folk i leie å høre om altså Emil Kornvik-saken, han har reist ikke det, men...
Ja, men den er så definerende, jeg forstår det. Det kan være så kjedelig det vil. Det er sterkt definerende for Brann i 2026 at Emil Kornvik var lagets beste spiller i fjor. Det ble solgt.
Ja, det er klart det. Vi må jo forsøke å bidra med, det, med de tingene vi vet og denne årsakssammenhengen som vi ser. Vi har dette som heltidsjobb. Litt må vi kunne klare å forklare for folk. Og Emil Kornvik, han hadde blitt hvis han hadde fått mer i lønn. Betydelig mer i lønn. Mm. Det vet jeg.
Ja, men ikke uanstendig mye.
Ganske mye mer i lønn, men ikke noe sånn sjokkerende mye mer i lønn, men ganske, ganske mye mer i lønn, så hadde Emil Kornvik sagt, nei, men da driter jeg i de ekstra pengene jeg får i Polen, da blir jeg i Brann. Det vet Brann. Men Brann sa, nei, det går ikke mye.
Men samtidig, det beløpet i økt lønn er bare brødsmuler i forhold til hva det koster å kjøpe en Kornvik.
Ja, men differensen her er jo, du må gi Kornvik, 7-8 millioner mer over 3 år i lønn i pluss, eller skal du få 35 millioner i minus når du selger den. Så differensen er selvfølgelig stor, men poenget er at dette valget har Brann gjort helt selv.
Ja, det kunne beholdt han.
Og det er klart det går ut over laget.
Ja, det har blitt veldig tydelig etter han dro.
Og så har du måttet erstatte han, sånn med Kristian Marne Ingersson, og hva det koster, 15, 16, 17 millioner kroner fra Danmark. Og det alt for tidlig å felle noen dom over han, men noen Kornvik er han jo ikke.
Fordi at, altså, hvis du har en, på en måte en bilmotor, en gammel Toyota eller hva du måtte ha, eller en nyere Volvo med fossildrevet, og så har du en turbo knyttet til den motoren. Og turboen er jo på en måte Kornvik. Altså han har vært der hele tiden, så han kan få at motoren fungerer bedre, får mer luft, og at de andre spillerne er gode. Altså han, altså hvilke fotballspillere i Norge er det som har vært på hver eneste fotballtrening, som på en måte sitter i isbad, og som stiller til hver eneste fotballkamp, aldri så mye som et skrubbsår. Altså, han er så gjennomprofesjonell. Altså, bare den verdien, som Frey også sa, availability. Han er alltid tilgjengelig.
Ja, så vet vi, Fredrik.
Ja, men egentlig ikke. Altså, det der availability er veldig bra det, men det var jo den kvaliteten han hadde på banen, de egenskapene han hadde. Det var noe helt annet enn de andre på Brann sitt lag. Så det, altså, egenskapene han er, solgte ja, du jo ikke erstattet. Det er bra at han er på hver trening, men, nei, men det han gjorde på banen
for ham. Ja, helt enig, men det var, poenget mitt var ikke at han var på hver trening, det er mange som var på hver trening. Men altså, med den kvaliteten, altså en spiller som er en sol, altså det er nummer en på listen sammen med Dyngeland, hvem skal starte kampene, og på en måte er det, altså, er den beste, det er fryktelig sjelden kombinasjon, beste spiller, alltid tilgjengelig.
Se for deg den kampen i går da. Han hadde jo vært kapabel til å smelle en ball i noten, komme inn i boksen, få det mål som Brann trengte for å få med seg noe fra den kampen i går. Det er jeg ganske sikker på at han kunne gjort.
Og så vil Brann si at dette var veldig komplisert, og det var en veldig vanskelig sak, og de landet på at det var rett å selge han.
Ja, det som er realiteten er at det blir lagt under et voldsomt press fra Emil Kornviks familie og agent, når ting var kommet så langt, at nå må dere slippe han. Og de presset og presset og presset og presset på, og de ga etter. Men i forkant av det, så hadde de også muligheten til å forlenge Kornvik, men de lot være. Det er sant.
Det er sant. Det er...
Ja, og så grunnen til at de ikke ville løfte løn på Emil Kornvik, er jo fordi at da er de redde for å starte en galopp, som gjør at de mister kontrollen over lønnsutviklingen i garderoben. Og så vil Brann å si at de bruker mye, mye mer penger på lønn nå, ja, enn de har gjort
de noen gjør det, men de bruker det dessverre litt sånn flott. Mm. De bruker ikke det på, de differensierer ikke spesielt mye, det er selvfølgelig noen som tjener litt mer enn
de andre. Men det er jo bevisst, det er jo et valg som de mener det er rett.
De har løftet over hele fjøl, de gir mye bonuser. Det vil jo vise seg når ligningen kommer, det er klart at det er mennesker her i Brann som har tjent utrolig godt på for eksempel Europacup og alt sånt der. Vær klar over det, de tjener ikke dårlige penger. Det er bare at de tjener mindre enn det markedet vil gi dem.
Ja, så det gjelder jo også for eksempel en mann som nesten blir tatt litt for gitt og som ikke hadde noen stor kveld i går, men Fredrik Paulsen Knudsen er jo en low budget kaptein for et opplag i Eliteserien.
Han tjener vel 1,34 millioner.
Den er alt for lite.
Han tjener veldig lite.
Ja.
Jo, men når du sier han tjener alt for lite,
da. Som er i denne sammenhengen.
Men det er klart at Paulsen går og sier, nei, hvorfor får ikke jeg tjene mer når de andre tjener mer? Så er det da Brann sin oppgave å si, nei, men det får du ikke, for det henger ikke sammen. Emil Kornvik fortjener, Felix Omyre fortjener, han tjener 5 millioner, det gjør ikke du.
Nei, her må du differensiere. Jeg var jo jobbet som fotballagent i mange år. Det største argumentet for å kunne gi en spiller bedre lønn, det er hvis du er en startende, fast startende spiller, sant? Ja. Da bidrar du på laget. Og det er ofte i kontrakter. Det kommer, ok, hvis du får denne lønnen når du kommer til klubben, men hvis du har spilt 25 kamper i år, så øker lønnen din, sant? Spiller 25. Hvis du er en startende spiller som bidrar til klubben, du vet jo aldri om spiller er god eller ikke.
Nei, men hva er markedslønnen da? Hva kan Fredrik Paulsen Knudsen få i en annen klubb?
Nei, under Vibeke Johannesen så ble det vel innført en slags tariffavtale nærmest, at alle skulle ha sånn flate
lønninger. Ja, de har ganske flate lønninger.
Også sånn lagarbeider.
Og de er helt riktig, som Kalvedes hele tiden sier, de øker. De øker mye, og de øker jevnt og trutt. Det betyr jo at de som sitter på benken tjener utrolig mye bra med penger, men når det gjelder de beste spillerne sine, de som de selger og mister, så tjener ikke de spesielt godt.
Men Fredrik, så du fotballspiller, sant? Hadde, la oss si, Seivar Atle Magnusson ikke blitt skadet, og skåret 25 mål i året, for eksempel, sant? Da skjønner jo du som fotballspiller, ok, da er det fair at han tjener 5 millioner i året i stedet for mine 3 millioner i året, fordi at han blir i klubben.
Ja, sånn er jo de største klubbene. Du kan jo, ikke en god sammenligning kanskje, men Real Madrid, hva tror du de beste spillerne, de viktigste spillerne tjener? De tjener jo mye mer enn en venstreback som gjør jobben, men ikke er like viktig for laget. Så det er jo helt naturlige ting at de beste spillerne tjener bedre enn de som ikke er de fremste.
Men så har jo Brann rett i at det kan jo lett bli gnisninger hvis noen får økt lønn.
Ja, men det er en konsekvens av det at du skal være med i toppen og du skal utvikle det videre. Det tror jeg de er nødt til å gjøre for å henge med. Jeg tror Patrik Berg i Bodø/Glimt tjener vesentlig bedre enn en del av de andre på laget.
Ja, veldig, veldig mye mer.
Per-Ove Ludvigsen, og en sjef i Brann. Han er sportsjefen i Brann, og vi snakket litt om Freyr Alexandersson sitt perspektiv, og så har Ludvigsen en litt sånn mellomposisjon, og mellom treneren og resten av ledelsen. Hva ansvar legger du, Anders, som prøver å lese bildet på han for at Brann ser ut som de gjør akkurat nå?
Mindre, fordi at han må ha rammer å forholde seg til. Så når han får spilt inn spillere fra sine egne speidere, eller fra agenter, eller fra trenerteamet, så sier han, kunne vi godt tenke oss, og la oss nå se på det. Så må han si, undersøke tingene, og så må han komme med tilbake med, nei, han skal ha 4 millioner i årslønn. Det kan ikke vi gi, for det får ikke jeg lov til. Så rammene blir jo lagt over Ludvigsen. Det må vi være klar over.
Ja, og så er Ludvigsen en sånn type sportsjef, for du har enkelte sportsjefer som er sånn at, ja, her, jeg kjøper han spilleren her, vær så god, du bruker han sånn som du vil. Men Ludvigsen er jo en sportsjef som får beskjed, altså snakker tett med Freyr, altså prøver å hjelpe Freyr med å finne de spillere han ønsker.
Ja, og så er jo greien den at når du da henter en spiller, så har han da forholdt seg til de rammene han har. Også spørsmålet, henter de da den beste tilgjengelige spilleren utifra de rammene de har? Sikkert ikke. Finnes sikkert spillere som er bedre enn de har hentet innenfor de rammene de har. Men først og fremst så har jeg etterlyst at du må kunne utvide dette her og si at ok, nei, nå er vi en Europa-liga-klubb, vi har tjent ekstremt mye penger, vi kan betale noen spillere. For eksempel gi de en ekstra stor sign-on fee, en engangsutbetaling som ikke belaster lønnsbudsjettet over tid.
Veldig enkel løsning.
Du får 10-15 millioner kroner i potten, og så får du en lønn på 3 millioner kroner, fordi du er så god at du kommer til å heve dette laget, og du er verdt det. Men
nå er vi jo dypt inne i denne mørke natten som Parma senket over seg et sted. Men en som overhovedet ikke ser på dette som noe problem i hele tatt, solen skinner over løvstakken og alt mulig, en på TV 2 i går kveld kunne si, og han har ganske god kjennskap til dette laget, tidligere trener for Brann, Erik Hornland, sa...
Hva heter du?
Erik Knut.
Ja, Erik Hornland. Han sa jo det at denne stallen er mer enn god nok. Mer enn god nok til å... Men du kan si det, hvordan sa han dette, Parma?
Nei, det er klart, han har trollet godt her nå. Hornland sier at det bare trenger ikke ny midtstopper her. Det kan bruke Holten, kjempetalent.
Jo, men han sier det jo, han sier ikke.
Men tror du sitter en islending på Brannstadion og skjærer tenner? Nå har han hørt om han har forbannet Horneland i halvannet år. Og så får han servert dette her i tillegg om at du trenger ikke noen ny midtstopper, du bare bruker Holten. Hvem er andre som går til seriestart med to stopper da? Dette vet jo Erik. Jeg tror han troller. Så klassisk.
Men gøy uansett.
Ja, men det er klart. Brann må jo ha en ny midtstopper. Det trengte de før når han ble skadet, og nå er situasjonen enda mer prekær. Nå trenger du en som kan gå rett inn. For jeg synes Rasmus Holten og Fredrik Paulsen er litt for like. Og...
Ja, de solgte jo to, sant? Og de har hentet egentlig bare en i Holten.
Ja, og så mangler de fart. Når han er mest sannsynlig langtidsskadet nå, du selger Jaffet Seri Larsen, så har du ingen som kan reparere i bakrom, så de trenger en rask midtstopper.
Ja, altså, det er faktisk et kjempeproblem at Nana har forsvunnet. Holten er rask og fin.
Holten er meget rask.
Ja, men samtidig ikke så rask på de første metrene. Jeg tror de hadde fått litt problemer i bakrommet med de to i sommer.
Men det er jo bare antallet nå med Nana ute. Hva da når Pallesen får en strekk i hamstringen? Altså, det er jo alt for sårbart sånn det er nå. Alle vet at Brann skal kjøpe litt stopper.
Ikke problem. Det blir Dragsnes.
Man bruker Dragsnes. Nei, ja, helt enig. Og så er det sånn at når det gjelder akkurat det med tempo og fart, så er jeg veldig opptatt av at Brann trenger fart fremme. For det har ikke i det hele tatt. Det har Ulrik Mathisen, og han er det plassert på benken. Men den treeren som de skilte med i går, Noah Holm, Bård Finne og Jon Dage Thorstensson, de er temposvak. Alle tre. Så du klarer ikke kontra. Du har ikke mulighet. De gangene Tromsø kommer, så kan de stå utrolig høyt. For de har
du vil ha Ulrik Mathisen inn på dette laget?
Ja, men jeg vil også ha... jeg synes jo at de har mistet Niklas Castro. Jon Dage Thorstensson er på lån til sommeren. Han er ikke overbevist. La oss være helt ærlig på det. La oss håpe han har mer å gå på. For det han har vist i obligatoriske kamper er ikke bra nok. Og han har manglet fart. Jeg synes godt de kunne kjøpt en utrolig rask og teknisk kantspiller. Det tror jeg de ser etter også.
Det høres dyrt ut.
Men det er litt sent. Ja, det er klart det er dyrt.
Rask og teknisk kantspiller.
Ja. Ja. I hvert fall nå.
Men var det ikke Thorstensson greie i går da? Involvert i målet. Jo. Jobber sokken av seg.
De har ikke gjennombrudskraft.
Nei.
Jeg synes det ikke han gjør en god kamp i går, utenom det han gjør med det målet. Så jeg synes jeg han skaper alt for lite. Det var en spiller vi hadde forventning til skulle komme inn og ha målpoeng og på en måte erstatte de målpoengene som Brann har mistet når Servar og Castro og hele gjengen er ute, og det har han ikke vært i nærheten av å gjøre til nå.
Men hvordan er det å være spiller på et lag som ikke virker? For spesielt sånne nye da, som han som kommer inn, eller Chris Helmani Ingersson som kommer inn, og så funker det bare ikke sånn som det skal og er tenkt.
Ja, det er veldig mye å si. Vi har jo sett Tore Pedersen være god på dette Brannlaget tidligere, og det har jo med å gjøre at da har det funket. Nå funker det ikke. Jeg synes du kan se det på Felix Hormyr også. Han blir jo ikke satt opp i de situasjonene ofte nok der han er veldig god. Så det, altså det henger jo veldig mye sammen med at det offensivt ikke fungerer.
Ja, angående Jørgen Dagerud og Kristel. To islendingene som jeg hentet i fjor, altså Eggert og Seivar Atli, var jo kjempesignerende begge to. Jeg er fremdeles oppe på benken. Jeg mener det.
Altså, du kan ikke konkludere spesielt Kristel Mani Ingersson. Han hadde sin
første
tellende kamp i år.
Jeg kan ikke konkludere med noen ting, men det lukter litt stallfyll av dem på en måte. Så det lukter ikke sånn direkte inn og
heve. Men det er jo å konkludere. La oss nå gi Kristel Mani Ingersson en sjans til å vise hva han står for som fotballspiller etter at han har vært i Danmark. Det er det anstendige å gjøre, synes jeg. Så la oss vente og se.
Ja. Jeg synes Brann bærer litt preg av de Europakampene. Jeg synes de har en litt sånn, så er det jo blitt bedre defensivt, og de lagene de har møtt i Europa, så har de på en måte forsvart seg bedre, og hatt litt annen tilnærming til kampene, men nå når de skal føre kampene, vinne kampene i Eliteserien, så synes det ser ut som de ikke har klart den omstillingen godt nok.
Jeg har fått en melding på svensk, så jeg skal prøve å oversette til norsk. Lagene som har fått en lang Europasesong og har vår høstliga, sånn som i Norge, har fått litt problemer i månedene etter vinteren. Folk bør puste nå. Og det er jo det Brann for første gang står i. Nå får de effekten av en helt annerledes vinter. Spurte Freyr Alexandersen om det, han er litt sånn...
Han sa vel nei
også, men vi vet jo ikke, men det kan jo være det er en effekt.
Men nå får de jo puste, det er jo akkurat det de får. Nå får de puste på denne landslagspausen.
Det er klart at denne omstillingen der har innvirkning på dette fotballaget. At de har spilt, bare det at de på en måte ikke har hatt noen grunntreningsperiode, sånn som de alle andre lagene har hatt. Men samtidig da, så skulle du tro at de kommer, de er jo på en måte i sesong.
Kan du Fred, forklare litt det begrepet grunntrening, for det er ikke alltid jeg henger med på.
Det er pulsene dine.
Nei.
Sesongen avsluttes jo i november-desember, og så pleier du å få 3-4 uker ferie, og så møtes du igjen i januar, og da begynner du å trene kroppen din for å kunne tåle en lang sesong igjen. Og da har du tidenes lengste grunntreningsperiode. I norsk fotball er det veldig generøs grunntreningsperiode frem til mars-april. I England er det 2 uker der de løper. I Italia hører du de løper opp i fjell og holder på i et par uker for å komme i form, liksom. Men i Norge har du en veldig lang forsesong der du har muligheten til å få kroppen din på rett kjøl
igjen. Så du mener liksom at når du er i sesong så bryter du ned på en måte kroppen din hele tiden uten å på en måte få hentet den inn igjen?
Det er jo et faktum. Når du spiller kamper hele tiden så bryter du ned kroppen, ja.
Snakker på vegne av flere, tror jeg. Ikke,
det er jo samme som når du trener styrkeknus. Bryter du ned muskler for at de skal bygge seg opp igjen sterkere.
Ja, så hvis du da, hvis det bare disse sesongene skal gå, til slutt så blir det bare en tynn liten brandspiller som veier 30 kilo.
Ja, du ser det ofte på de spillerne som blir solgt fra Norge. Og så går det, sånn som David Wolfe gjorde, så blir han solgt, spilte første sesong i Norge, så går han til Nederland, og så må han fullføre, ikke bare den norske sesongen, men da er den nederlandske halvveis, og så spilte han en vårsesong for Alkmaar, og da dabbet han hans prestasjoner voldsomt av utover i den sesongen fra mars, februar-mars, og så da til april og mai, når de sesongen er ferdig. Så når du får denne veldig lange sesongen uten hvile, Så da var prestasjonen av.
Så Brann er på en måte truffet av en slags perfekt storm med tanke på dette her, med tanke på skadene, med tanke på ikke kjøpt... Nei.
Men jeg tror de mangler litt øving mot dårlige lag. Du ser den treningskampen mot Odd når de møter et veldig svagt lag. Da sitter det egentlig bedre. Relasjonene sitter bedre. Det har blitt for mange kamper der de er underlegne. Hvorfor ler du?
Jeg ler den kampen mot Odd.
Snakket
om en kamp mer.
Ballsparks-DVD, det er Brann Odd i Marbella.
Men det handler jo ofte om det å spille på seg selvtillit, møte et lag der du får litt tid og rom, kan bygge relasjoner, få litt selvtillit. Brann har for sjeldent gjort det. Det har blitt for god motstand over tid, og jeg synes du bærer litt preg av det innledning i sesongen.
Ja, men la oss mimre litt, Knut. 6-1 mot en gang store Odd.
Jon Dager, Torstensson.
Ja, men du er litt interessert i det jeg går på Per-Ove Ludvigsen, fordi jeg holder fast i denne skyldfordelingen som vi driver med mot at Brann ser ut sånn som de gjør nå. Det handler altså ikke om at Brann har tapt 2 kamper. Det handler mer om at de går med det mange mener er et svekket lag fra i fjor.
Ja, det gjør de.
Han er jo sjefen for det sportslige. Han kan jo ta beslutninger akkurat så Brann kan ta beslutninger. Brann skal holde på pengene sine, men de å ta valg som koster penger. De har for eksempel ansatt en opprettet ny lederstilling på kommunikasjon.
Er de ikke Per Ove Ludvigsen?
Nei, Brann som klubb.
Ja, men jeg tror
han har litt.
Ja, ja,
men det tenker
så det ikke sånn at Brann ikke bruker penger på alle andre
nei,
ting.
Nei.
Per Ove er jo på en måte motsatt av meg. Jeg går jo bare ut og preker drit hele tiden. Han er mye mer flink og holder kjeft. Men det, jeg tror Per Ove kunne tjent ganske mye på å innlemmet oss og bergenserne i litt mer prosessene, for det, jeg er jo forstendig klar over at det er jo veldig mange spillere de har vært tett på, altså kjempegode spillere de har vært tett på, så er det i siste sekund, sant? Dette vet jo på en måte egentlig ingen noen ting om, sant? Det kunne kommet inn kjempegode spillere, og så ikke minst spillere på vei ut, sant? Det har vært litt mer åpne om, for eksempel denne koronaprosessen, skapet en forståelse for hva som egentlig foregår, for det, innimellom så ser man jo på en måte bare Per Ove, akkurat det signeres en spiller, eller selges en spiller, sant? Men det skjer jo så ufattelig mye hver eneste dag i den jobben hans, og som Freire og han vet om, mange spillere som er i spill, og som får tilbud som de snakket med, og så videre.
Ja, men du får jo da anta at mangel på åpenhet blir jo på en måte, at det er en grunn til den da.
Ja, nei, ja, altså det altså på en måte, det hjelper ikke noe frem og tilbake om de er veldig åpne på det eller ikke, sant? Du får jo ikke signert til spillerne anyways, sånn sett, men det kan jo bare være, altså, dette er jo et underholdning, altså det er jo ikke et utenriksdepartement, dette er jo en underholdningsbedrift, dette er jo sirkus til folket, dette er jo, ja. Altså de, jo, ja, ja. De har jo kunder på stadion, og vi dekker dette her, fordi...
Så jeg mener jo for eksempel at det er kjempebra for Brann at Freire Alexandersson er ærlig om sine følelser når han mister sin spiller.
Veldig.
Det tror jeg klubben er tjent med, selv om de kanskje reagerer på det der oppe.
Jeg heier jo veldig på åpenhet, og det har nå vært en kjerneverdi. Det er det vel enda et visst styrvedtak på, og så videre. Men det, vi får anta at Per Ove Ludvigsen, når han velger å gjøre som han gjør, så har han sine grunner til det. At han ikke ønsker at folk skal få innblikk i hva som sviver rundt, og hensynet til andre klubber, ikke minst, og så videre. Disse tingene får han styre helt sånn som han vil selv, men det er klart at her har det blitt sagt nei til masse spillere som jeg tror kunne hevet dette laget, og så er det ulike årsaker til det, først og fremst penger.
Men jeg kan i hvert fall si, det er jo viktig å understreke at jeg har jobbet med Per Ove og kjenner han veldig godt og så videre, men mannen jobber som et svin. Altså han jobber som et svin dagen lang for sportsklubben Brann.
Ja, så er det noen ganger det lønner seg å ikke si noe, sant, i forhandlinger, og det er et spill med mange andre klubber og sånn, så er det, altså noen ganger må du faktisk holde...
Det er en helt annet, da har du jo en taktisk grunn til å ikke gjøre noe.
Men sånn, i denne allerede lange podcasten, Høybråten, så trenger ikke vi gjøre åpenhetsdebatten veldig, veldig mye lenger. Kommer dette til å snu? For Brann her år?
Det kommer jo selvfølgelig til å ta poeng, men jeg tror ikke, liksom, det er ikke lett å se for seg at Brann nå skal kjempe med Bodø-Glimt og Viking om gullet. Det er heller ikke spesielt lett å se for seg at de ender opp som et medaljelag. De har allerede kastet vekk 6 poeng til Vålerenga og Tromsø, som er lag som du må regne med at de skal kjempe om de øverste plassene med. Så,
Bodø-Glimt er jo foran Brann på tabellen uten å ha spilt en fotballkamp.
Ja, så det er liksom, det er ikke veldig lett å se for seg. Allerede etter 2 kamper, så er det ikke veldig lett å se for seg Brann tar medalje.
Jeg tror denne pausen gjør godt nå, at du får øvd på ting, relasjoner, og får bygget litt opp igjen, får litt energi og krefter, for det trenger de nå.
Han sa det nå, Holm, i går i intervjuet med oss, at han var glad for at det var pause nå. Skulle bruke litt tid, og det er jo dette her med å...
Det går litt sånn troll i ord og sånt. Plutselig så kommer de og sier, ja, der ser dere, det var ikke lurt å bruke penger. Nå, vi trenger noe, og har litt penger nå når vi blir nummer 8, sant? Det er den der jeg frykter.
Ja, men det går ikke an å si.
Nei, og da må vi huske det som skjedde denne vinteren her, for det var nå de lot være.
Ja, for hele poenget med å bruke penger, som jeg har vært veldig tilhenger av, var jo nettopp å bruke penger for å satse, for å unngå at det som skjer nå skjer.
Det har vært hele mitt poeng også, men stol på det at de kommer og sier, nei, det kan være lurt å holde
penger. Ja,
det
kan jo bare ta seg en bolle på meg.
Nei, men det er bare å vente og se.
Ja, i det riktige nok. De kan få ta den bollen, de vil den gode med gult i, men de kan ta seg en bolle.
Må du finne hestesko-smilet ditt igjen, Knut. Det må gå rett vei. Ja. Brann kvinner smadret Molde 5-0. Vi hadde jo litt puls da vi så Lovera på laguttaket, i og med at hun fikk rødt kort i siste treningskamp, og tradisjonelt i hvert fall, eller i en del tilfeller, så må du sone karantene for det.
Ja, jeg skjønner fortsatt ikke helt det da.
Nei, det virker som, jeg får litt følelsen av en tilfeldig beslutning fra nemnda.
Ja, men Brann hadde i hvert fall...
Brann hadde i hvert fall sjekket det,
så jo, men det som er forskjellen der da, altså Brann kvinner har jo den motsatte problemstillingen. Så det hadde ikke spilt noen rolle om hun måtte stå over. Fordi at det,
det
de har...
Det hjelper jo at Lovera skåret to mål på
ja,
en halvtime.
Ja, men de har jo nemlig, de har jo ikke bare en målskårer, men nå er det jo Anna Åhjem tilbake. Det er to målskårer som lærer, hva minst skal si, ja. Det er jo et luksusproblem. Altså når to ekstrem, altså Ferrarier på topp der, som begge kan skåre mål.
Ja, og så er Brandsk kvinnelag svekket, selvfølgelig, men det er også konkurrentene. Hvis at Vålerenga går på en smell, Lillestrøm eller LSK gjør det samme. Så jeg tror de lander på beina.
Svekket. De vinner 5-0 borte mot Molde. Slapp nå av, dette går fint.
Men de skulle slå. De var ja, ja. De ene av dumpekandidatene. Vi får virkelig svaret mot Rosenborg til helgen hjemme. Det er en av de kommer til å knive om gullet.
Det er en hardt kamp, det.
Ja,
det... Men de trenerne står jo ikke heller hverandre ut.
Ja, det stemmer det. Det var en treningskamp de hadde. Ja. Don't, hva var det hun sa? Don't...
mention the war.
Don't mention the war, sa hun. Ikke, men hun sa noe. Ikke skrik til spillerne mine. Ikke kjeft.
Ja. Ikke ban til spillerne.
Ikke ban. Lørdag klokken 16, Brann Rosenborg. Det koker jo godt av det, får vi se. Ban griner.
Ban har godt av det også.
Ja. Også. Men det var et sjokkresultat med Vålerenga. 0-2 hjemme mot Ålesund. I toppserien.
Ja.
Det må vi ta med oss. Det er på en måte toppseriens Rosenborg-variant.
Ja, det foregår liksom hjerneflukt eller spillerflukt fra norsk fotball. Så, sånn er det.
Men det var gøy å se Monica Isaksen. Hun tok litt ansvar på det kreative etter Signe Gaupset, jeg tror. Jeg synes hun gjorde en god kamp.
Og det er kjempebra med tanke på fjoråret hennes, fordi hun har jo selv sagt, altså hun hadde jo litt røft fjorår og mye benket og sånn, og det å se at hun er nå tilbake.
Ja, den spilleren som... offentlig stod frem som kritisk til Leif Gunnar Smed.
Ja, veldig bra tempo. Ja. Veldig rask spiller. Det var,
så der er det karma. Karma. Ja, nå kommer karma tilbake igjen. Hesteskoen snudd fra Isaksen.
Ja, og nå skal smilet bli enda større, for det at Brann har noe motorvei til cupfinalen.
Ja,
men... Brynekampen, vi har ikke tid til å snakke så
mye om den. Er det flere enn meg som får liksom ja, gjerne cupfinalen, men der kommer Bodø-Glimt liksom.
Nei, men de tar Bodø-Glimt på Ullevål. Ja, okay. Ja, problem om gangen.
Bodø-Glimt på gress har jo Brann tidligere vist at det håndterer de meget godt.
Bodø-Glimt har tapt flere cupfinaler. De har enda ikke vunnet cupen i denne Kjetil Knudsen.
Som leier sport Østervik sa for podden at det kan jo slå Bodø-Glimt i en kamp på Ullevål.
Jeg har blitt...
Ja, bare karme, ja, plutselig. Ja.
Men når du sier det er motorvei til cupfinalen, og vi går tilbake
til... Brann
er hjemmekamp. Ja, men når vi skulle ut treningen der, det var mange motorveier, du skulle være kartleser.
For første gang, Knut, på 1000 år har Brann i Eliteserien fått hjemmekamp. Og eneste som gjør at jeg ikke er 100% sikker på finalen, er at de møter Kjetil Rekdal, som er Norges beste cupmenneske.
Det er sant.
Ja, han, og de lagene han mønstrer, de er kyniske. Jeg så de borte mot Viking i kvartfinalen. De er vanskelig å møte. Det er fem bak, så Brann må reparere problemene sine før den kampen. Det er ikke bare å valse over dem. De kan det å ødelegge kamper.
Men det vi vet, Knut...
Ja, det vi vet.
...er at cupfinalen spilles 9. mai.
Det gjør det. Det er 9. mai.
Samme dag, det blir vanskelig for deg, for det er jo Holmenkollstafetten samme dag. Men du har vel opp til flere etapper.
Ja, jeg skal opp der.
Besserudbakken og så videre.
Mørdabakken.
Berg-og-Dalbanen.
Ja, ja, ja. Nei, det er utrolig spesielt. Det kom jo inn og avbrøt sendingen vår. Var det vel nede på Kjøkskolen vår, bare for å informere om at det var denne Holmenkollstafetten?
Ja, det var jo Åsmund Gullaksen. At han syntes at det var veldig spennende i cupfinale-helgen. Ja, det var helt fascinerende.
Dette blir jo en... Osloboers store mareritthelg. Det kommer 15.000 nordlendinger, kommer det 30.000 fra Bergen, og alle de østlendingene som bor der, de går rundt og svetter ned hele byen, fordi de har løpt Holmenkollstafetten.
Ja, også ikke bare det, men om og heldigvis, hvis Brann skulle vinne den cupfinalen, så kommer de 30.000 enten bare beleire de byen og blir der, eller så kommer de tilbake til den såkalte supercupfinalen, som da befester hvem som skal videre.
Har du noe på eventuelt i denne rekordlange podcasten, Knut?
Nei, faktisk ikke.
Da takker herren i Ballspark for oss